katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije katihijskog tipa, emisije u kojoj iščitavamo i komentarišemo katiheze svetog Kirila Jerusalimskoga. Red je da u ovoj emisiji nastavimo i iščitavamo četvrtu katihezu koja govori o 10 dogmata koje je u ovoj katihezi govorio sveti Kirilo također u Jerusalimu, a nadovezao se na riječi iz poslanice Kološanima svetog apostola Pavla, gdje apostol kaže: pazite da vas ko ne zarobi filosofijom i praznom obmanom po predanju ljudi, po stihijama svijeta i dalje, čitav taj odjeljak. U suštini sve ovo do sad je rečeno i u prokatihezi, i tri prve katiheze su bile neka priprema za ovih 10 dogmata. Pripremanje njive srca je zasijanje dobrog sjemena i u tu svrhu su bile i prve katiheze svetog Kirila upućene. On tek ovdje počinje sa izlaganjem dogmata, ali prvo sažeto. Smatra da je potrebno rezimirati na početku nužne dogmate. Čemu je tome razlog? Da ne bi mnoštvo rečenoga i vremenski razmak cijele četrdesetnice učinio da prosti umom među nama to zaborave, citiramo svetog Kirila. To je razlog zašto je on to radio sažeto, i zato on prvo izlaže ukratko dogmate sažeto, pa onda o tim istim dogmatima i opštino govori. Pritom se zasniva na uvjerenju da je način bogočešća od dvoga sastavljen, to jest od pobožnih dogmata i naravno od dobrih dijela. To dvoje je neodvojivo i nezamislivo jedno bez drugoga i predstavlja sobom predavanje vjere. Opominje od jeretičkog otrova i kukolja koji se prikazuje pšenicom i samo se od te strane može i raspoznati. Važno je ovdje podvući da kod svetog Kirila vjera prethodi životu i prethodi vrlini. Prva dogma o kojem govori, dogma blagočešća, za koju traži od slušaoca da je ugradi u dušu, jeste vjera u Boga, u jedino načalije Božije. Bog je tvorac i ničemu nije podložan. On je slobodan od mnoštva. Druga dogma je vjera u Hrista. I opet, da citiramo njega, jedan izvod iz poslanice, odnosno katiheze četvrte, kaže: Boga od Boga rođenoga, ne neoskudan po dostojanstvu božanstva. Uzred da primijetimo da je sveti Kirilo optuživan svojevremeno za arijanstvo, budući da nije prihvatio izraz omusios. No baš katiheze, ovo mjesto je jedno od karakterističnih, to upravo i negiraju. On ovdje daje kratku hristologiju produžujući je u sljedećem paragrafu izlaganjem učenja o rođenju od djeve. Pritom on pobija sve ondašnje glavne jeresi i kaže, ako je očovečenje bilo maštarija, onda je to i spasenje maštarija. Ovo je osnovna ideja koja se provlači kroz sve vaseljenske sabore i otačku misao i u vezi Hrista i Duha Svetoga i božanske vječne energije. To potvrđuje krstom i raspećem, pogrebenjem, silaskom u ad, vaskrstenjem, opet navodeći te pouke i navodeći istovremeno dokaze i primjere vaskrsenja iz Starog Zavjeta da bi kritikovao Jevreje, o čemu ćemo čuti u ovoj četvrtoj katehezi. Dalje govori o vaznesenju. Čućemo kako govori o drugom dolasku i onda govori o Duhu Svetome ovdje. Kaže, jedan je Bog i Otac, jedan Sin jedinorodni i jedan Duh Sveti. Ovaj pečat nek bude uvijek u umu tvome. Kao što se može vidjeti iz ukratko izloženih tema koje ćemo čuti iz ove današnje emisije, iz ove četvrte kateheze, Sveti Kirilo na samom početku izlaže ukratko učenje o Svetoj Trojici. A posle poznanja kaže, časne i slavne i sve svete ove vjere pozna i samog sebe kosi. To jest izlaže u nastavku o ljudskom položaju, to jest o ljudskom stanju, govoreći najprije o duši. Podlači dvojakost čovjekovog bića i besmrtnost duše zbog obesmrćujućeg Boga i grijeh po slobodi. Đavo može da došapne, ali ne i da natjera na grijeh bez slobodnog pristanka. To je jedna od učenja Svetog Kirila i učenja crkve kroz vjekove. Duboka misao kod Svetog Grigorija Palame također se može naći jeste da je vrlina, to je dobro, slobodan izbor čovjeku, jer se dobro čini ne po prirodi, već po slobodnoj volji. Eto, nakon kratkog uvoda u tematiku današnje emisije i da otpočnemo šta u prvom odjeljku ove kateheze Sveti Kirilo kaže. Zlo imitira vrlinu, a kukolj prisiljava da ga ljudi smatraju za žito. On pak po izgledu liči na žito, ali oni koji nešto razumiju, raspoznaju ga po ukusu. I đavo uzima izgled angela svjetla, ali ne sa ciljem da bi se vratio na ono što je bio, nego da bi one koji žive ravno angelskim životom obavio tamo sljepoće i zaraznim stanjem nevjerja. Mnogi vukovi hode u ovčijoj koži. Ovčije ruho posjeduju, ali ne i takve nokte i zube. Obmontani tako kožom pitome životinje i varajući bezazlene izgledom, izlučuju iz zuba smrtonosni otrov bezbožstva. Zato nam je nužna božanska blagodat, trezveni um i vidovite oči, da ne bi kukolj iz neznanja, namjesto žita jedući, bili oštećeni, ni ulovljeni smatrajući vuka ovcom ili opet, da se ne prevarimo time što smo prihvatili pogubljenog demona za dobrog anđela, jer on obilazi kao lav, ričući, tražeći koga da proguta po Svetom pismu. Zbog toga crkva savjetuje, radi toga ova učenja i poučavanja, zbog toga se čita Sveto pismo. Jer način bogopoštovanja, nastavlja dalje Sveti Kirilo, sastoji se iz ovoga dvoga, od pobožnih pravoslavnih dogmata i od dobrih djela. I niti su dogmati ugodni Bogu bez dobrih djela, niti Bog prima djela činjenja bez pobožnih dogmata, jer kakva je korist da neko dobro zna dogmate o Bogu, a da sramno bludniči, i kakva je opet korist da neko ispravno živi, a da bezbožno huli. Veliko je to blago nauka dogmata, i potrebna je trezvena duša, budući da je mnogo onih koji porobljavaju filosofijom i praznom obmanom. Mnogobožci pridobijaju blagorečivošću, jer mijed kapa sa usana žene bludnice, kao što čitamo u pričama. Oni se iz obrezanja preko božanskih pisama, koja pogrešno tumači i varaju one koji pristupaju, izučavaju od djetinjstva do starosti i opet u neznanju ostarijevaju. Jeretici primamljivim riječima i blagorečivošću obmanjuju srca bezazlenih, pokrivajući imenom Hrista kao medom otrove bezbožnih dogmata. O svima njima zajedno kaže Gospod, pazite da vas ko ne prevari, zbog toga i biva poučavanje u vjeri i objašnjenje o njoj. Ali prije prelaska na predanje, to je simbol vjere, smatram da će biti dobro da ukratko rezimiramo nužne dogmate. To radi toga da ne bi mnoštvo onoga što bude rečeno i vremenski razmak cijele svete četrdesetnice navelo neukije, to jest prosti umom, među nama na zaborav. Ali da se ne desi da zbog sadašnjeg sažetog izlaganja zaboravimo docnije, opširnije obrađivanje. Oni pak ovdje prisutni koji su savršenijeg stanja, koji već imaju čula obučena za razlikovanje dobra i zla, neka se pritrpe slušajući mliječne uvodne stvari, koje ako bi se istovremeno okoristili i oni koji posjeduju znanje, ono što im već poznato, da obnove u sjećanju. E, već od ovog dijela on polako prelazi da govori o Svetoj Trojici i sada govori odjeljak o Bogu i kaže: I tako prije svega da se u dušu vašu usadi istina o Bogu. Jedan je Bog jedini, nerođen, bespočetan, nepromenljiv, neizmenljiv. On niti je od drugoga rođen, niti ima drugoga za nasljednika svoga života, niti počinje u vremenu da živi, niti će ikada skončati. Bog je dobar i pravedan. Zato ako čuješ nekog jeretika da kaže drugo je Bog pravedan, a drugo dobri, odmah se sjeti ovoga i poznaćeš otrov jeresi. Da podsjetimo da su tako učili jeretici, gnostici i manihejci. I on upravo zbog njihovog jeretičkog učenja i izlaže ovo učenje ovako. Jer neki se zlobno usudiše da u svom učenju razdijele jednoga Boga, tako da tvrde kako je tobož drugo tvorac duše i gospodar, a drugo tvorac tijela. Učenje takvih je nerazumno i bezbožno, jer kako može jedan čovjek biti sluga dva gospodara? Kako kaže Gospod u evanđeljima, jedan je dakle Bog, jedini tvorac duša i tijela. Jedan je stvoritelj neba i zemlje, anđela i arhanđela, tvorac. On je tvorac mnogih bića i samo jednoga je predvječni otac. Samo jednoga, jedinorodnoga sina svoga, gospoda našeg Isusa Hrista, kroz koga je sve stvorio, sve vidljivo i nevidljivo. Ovaj otac, gospoda našeg Isusa Hrista, nije ograničen nikakvim mjestom, niti je manji od neba, nego su nebesa dijela prstiju njegovih i svu zemlju drži u šaci svojoj. On je u svemu i izvan svega. Nemoj ga zamišljati manjim od sunca ili ravnoga njemu, jer onaj koji je sunce sazdao, ne samo što je prije njega, nego je nužno da bude i neuporedivo veći i svjetliji od njega. On unaprije zna budućnost i od svega postojećeg i silniji, sve zna i tvori sve što hoće. On nije podložan poretku stvari, ni nastanku, ni slučaju, ni sudbini. U svemu je savršen i svako savršenstvo vrline podjednako posjeduje, niti se umanjujući, niti uvećavajući, nego svakda jedno i isto i na isti način ima. On je pripremio kaznu grešnicima i vijence pravednicima. A mnogi su se na razne načine udaljili zabludom od jednoga Boga. Neki su obogotvorili sunce, da bi kad sunce zađe u toku noći ostali bez svoga Boga. Neki opet mjesec, da bi u toku dana bez Boga bili, drugi ostale dijelove svijeta. Neki vještine, umjetnosti, neki hranu, neki zadovoljstva. Jedni raspaljeni pohotom za ženom, visoko su uzdigli idol gole žene, nazavši Afroditom, klanjajući se strasti preko vidljivog znaka. Drugi opet očarani sjajem zlata, obožili su zlato i drugo njemu slične stvari. Onaj pa koji prethodno utemelji u srcu učenje o jednonačaliju Božijem i povjeruju njega, taj osjeca ujedno od sebe svo zlo i idoloslužene i razorenost jeretičke zablude. Ovu ti dakle prvu nauku blagočešća prethodno utemelji kroz vjeru. Eto, uvaženi slušatelji, ovo je bio odjeljak o Bogu, učenje o Bogu kao Ocu. ovdje ukratko izgovorena hrišćanska i biblijska bogootkrivena monarhija, to jest jednonačalnost koja po svetom Kirilu označava da je Bog Otac jedini arhij, načelo božanstva, jer se od njega rađa Bog Sin i ishodi Bog Duh Sveti. A ipak ostaje jedan Bog Sveta Trojica. Ovo znači da mi hrišćani ne vjerujemo prosto u jednoga Boga, nego u jednoga Boga Oca. I to valja naglasiti, kako će reći Sveti Kirilo na drugom mjestu. Jer ne postoji neki jedan Bog, abstraktno, pa tek onda dolazimo do Svete Trojice, nego je jedan Bog Otac sa svojim Sinom i svojim Svetim Duhom. Posle učenja o Bogu Ocu, on će govoriti u sljedećem odeljku i o Hristu, pa počujmo šta kaže o tome. Vjeruj i u Sina Božijeg, jednog i jedinog, Gospoda našeg Isusa Hrista, Boga rođenog od Boga živog, rođen od života, svjetlost rođenu od svjetlosti u svemu podobnom onome koji ga je rodio, koji nije stekao biće u vremenu, nego koji je rođen prije svih vjekova, vječno i nepojmljivo od Oca. Mudrost Božiju i silu, i pravdu samoipostasnu, koji sjedi sa desne strane Oca prije svih vjekova, jer on nije, kao što su neki mislili, pošto je ovjenčan posle stradanja primio od Boga zbog trpljenja presto s desne strane, nego otkad postoji, a rođen je vječno od Oca, posjeduje carsko dostojanstvo, sjedi zajedno sa Ocem, Bog budući i mudrost i sila, kao što je rečeno. On caruje zajedno sa Ocem i tvorac je svega radi Oca, bez nedostatka u dostojanstvu božanstva i znajući onoga koji ga je rodio, kao što je poznat od roditelja. I da kratko kažem, pamti ono što je rečeno u evanđeljima, niko ne zna Sina do Otac, niti od Oca ko zna do Sin. I niti otuđuje Sin od Oca, niti dozvoli njihovo miješanje vjerovanjem u Sino očinstvo, nego vjeruj da postoji jedan jedinorodni Sin jednoga Boga, predvječni Bog Logos, ali ne riječ izgovorena koja se razliva u vazduhu, niti opet upodobljena riječima bezbičnim, nego Logos, riječ Sin tvorac logičkih bića, Logos koji sluša Oca i koji sam govori. O svemu ovome, ako Bog da, bit će u svoje vrijeme opširnije govora, jer ne zaboravljam da ovdje činimo samo glavni opšti uvod u vjeru. Sljedeći odjeljak je o rođenju od djeve. Vjeruj da je ovaj jedinorodni Sin Božji sišao radi grijeha naših sa nebesa na zemlju, primivši na sebe ovu istostradalnu nama čovečansku prirodu i rodivši se od Svete Djeve i Duha Svetoga. Ovo čovečenje njegovo nije bilo prividno i u mašti, nego u istini. Niti je on prošao kroz djevu kao kroz nekakvu cijevi kanal, nego se istinski od njeva plotio i istinski bio hranjen mlijekom. Jeo istinski kao i mi i pio kao i mi istinski. Jer ako je očovečenje bilo privid i mašta, onda je privid i spasenje. Ovdje Sveti Kirilo ponavlja riječi Svetog Ignatija Bogonosca. Dvostruk je, nastavlja dalje, bio Hristos, čovjek po vidljivome, a Bog po nevidljivome. Kao istinski čovjek, jeo kao što i mi jedemo, jer imamo podobostradalno tijelo sa našim. Kao Bog je nahranio 5000 ljudi sa 5 hljebova, istinski umro kao čovjek, ali je i vaskrsao četvorodnevnog mrtvoga mrtvaca kao Bog. Na brodu je spavao istinski kao čovjek, a hodio po vodama kao Bog. Dalje govori o krstu i o pogrebenju. On je istinski razapet na krstu za grijehe naše, jer ako bi htio to da porečeš, izobličit će te mjesto koje vidiš, ova blažena Golgota na kojoj smo se sada sabrali radi onoga koji je na njoj razapet. Ukratko da ponovimo da je Sveti Kirilo Katiheze očigledno govorio sabranim vjernima na Golgoti u hramu groba i vaskrsenja Gospodnje. I ljekovima drveta čovječasnog krsta sva je vaseljena već ispunjena. On nije bio razapet radi sopstvenih grehova, nego da bi se mi od naših grehova oslobodili. I prezren bi tada od ljudi i šamaran kao čovjek, ali priroda ga poznade da je bio Bog, jer sunce, vidjevši gospodara beščašćenog drhteći potamnje i nemoguće podnijeti takav prizor. Istinski je bio položen u kamenom grobu kao čovjek, no kamenje se raspade od straha radi njega, sišao je u podzemna mjesta, da bi i odande izbavio pravednike, jer da bi voleo, reci mi, da oni koji su živi uživaju u blagodati, i pritom većina njih nisu sveti, prepodobni, a oni koji su od Adama na dugo vrijeme bili zatvoreni u ad, da nikad više ne dobiju slobodu. Prorok Jesaja je toliko mnogo o njemu velikim glasom propovjedao, zar ne bi htio da car siđe i izbavi svoga propovjednika. Tu su bili David i Samuilu i svi proroci i sam Jovan koji ga je pitao preko svojih poslanika, jesi li ti onaj koji treba da dođe ili drugog da čekamo? Zar bi htio da on siđe i da izbavi sve takve? Eto, to je bio dio gdje je govorio o krstu i o pogrebenju, a sljedeći dio će biti o vaskrsenju, da bi posle nastavio i o vaznesenju. Ali onaj koji je sišao u podzemna mjesta, opet je uzišao i pogrebni bio, Isus opet je istinski vaskrsao u treći dan. A ako te Judejci budu napadali, ti im odmah odgovori pitanjem, i onaj je izašao posle tri dana iz utrobe kitove, zašto onda i Hristos da ne ustane iz zemlje posle tri dana? Mrtvac koji se dotakao Jelisejevih kostiju, vaskrsao je, zar nije već malakše da vaskrsne tvorac ljudi silom očeva? Vaskrsao je dakle istinski i pošto je vaskrsao opet se javi učenicima. A svjedoci njegovog vaskrsenja su 12 učenika i oni su ga posvjedočili ne vještim riječima nego time što su se podvizavali za istinsko vaskrsenje njegovo do stradanje i smrti. I još ako u ustima dva ili tri svjedoka potvrdit će se svaka riječ po svetome pismu, a ovdje su njih 12 koji svjedoče Hristovo vaskrsenje. Zar onda da i dalje sumnjaš u vaskrsenju? Nastaviš i o vaznesenju, govori, Isus svršivši put podviga kroz trpljenje i iskupivši ljude od grijeha, uzišao je opet na nebesa uznet na oblaku. I dok se uznosio, anđeli su prestojali dok se uznosio i apostoli gledali. A ako neko ne vjeruje ovome rečenome, neka povjeruje silom onoga što se sad vidi. Svi carevi, kad umru zajedno za životom, gube i silu. A Hristu je, pošto je razapet, klanja se sva vaseljena. Raspetoga propovjedamo, a demoni i sada drhte. Mnogi su u toku vremena bili razapeti. Ali kojega ikada drugoga raspetoga prizivanje progoni demone. Zato ne postidimo se Hristovog krsta. Makar se drugi prikrivao, ti javno zapečati njime svoje čelo, da bi đavoli vidjevši carski znak, daleko pobjegli u strahu. Tvori ovaj znak i kad jedeš, i kad piješ, i kad sjediš, i kad gledaš, i kad ustaješ, kada govoriš, kada hodiš. Jednom riječju pri svakom dijelu, jer onaj koji je ovdje razapet, gore je na nebesima. Da je pošto je bio razapet i sahranjen ostao u grobu, imali bi razloga da se stidimo. Sada pak, onaj koji je razapet na ovoj Golgoti, uzneo se na nebo sa gore Jeleonske koja je na istoku Jerusalima, jer odavde je sišao u ad i ponovo nama uzišao od tuda, od nas se uzneo na nebo, prizvan od oca svoga koji mu govori, sjedi meni s desne strane, dok ne pokorim pod noge tvoje, neprijatelje tvoje. Sljedeći dio govori o budućem sudu i završava Hristologiju i učenje o Svetoj Trojici govorom o Svetome Duhu. O budućem sudu, dakle reći će, ovaj vaznet Isus Hristos opet će doći s neba, ne sa zemlje. Kažem ne sa zemlje, zato što će od sada mnogi antihristi sa zemlje doći. Kao što si i sam primijetio, već su mnogi počeli da govore, ja sam Hristos, i doći će da dalje mrzost opustošenja, koja će sebi lažno pripisati ime Hristovo. A ti ime istinskog Hrista, Sina Božijeg jedinorodnoga, ne očekuj više da će doći sa zemlje nego sa neba. Javit će se svima brže od svake munje i svjetlosnog zraka. Praćen anđelima, da sudi živima i mrtvima, i da caruje carstvo nebeskim, vječnim i beskonačnim. I ovome se utvrdi, jer ima mnogo onih koji govore da Hristovo carstvo ima kraja. Očigledno da sveti Kirilo ovdje misli na jeretike i na jeretika Savelijanca i njegove pristalice Markela Ankirskog, koji je govorio da će se završiti carstvo Hristovo, zato su oci drugog vaseljanskog sabora u Carigradu, koji je održan 381. godine, na kom je učestvovao i sveti Kirilo, osudili su ga i u sedmi član simbola vjere unijeli riječi koje čitamo, i u njegovom carstvu neće biti kraj. Markel je inače pogrešno shvatio i shvatao izraz jednosušni, pa ga i zato Kirilo nije prihvatao. Upravo je zbog toga i sveti Kirilo sa ovim riječima htio da opovrgne Savelijanca Markela Ankirskog. Sljedeći odjeljak govori o Duhu Svetome. Vjeruj u Duha Svetoga i imaj pravilno znanje o njemu, pošto ima mnogo otuđenih od Duha Svetoga koji bogohulno uče o njemu. A ti znaj da je jedan ovaj Duh Sveti nerazdeljivi, mnogo silni, mnoga dijela djejstvuje i sam se ne razdjeljuje. Poznavalac tajni koji sve ispituje i dubine Božije govori, on je sišao na Gospoda Isusa Hrista u vidu goluba. On je djelovao kroz zakon i proroke, on i sada za vrijeme krštenja zapečaćuje tvoju dušu. Svaka umna priroda ima potrebu njegove svjetlosti, ako se neko usudi da na njega pohuli, neće mu se oprostiti ni u ovom vijeku, ni u budućem vijeku. Duh se poštuje po dostojanstvu zajedno sa Ocem i Sinom, u njemu imaju potrebu i anđeli, i prestoli, i gospodstva, i načala, i vlasti, jer jedan je Bog Hristov Otac i jedan Gospod Isus Hristos. Jedinoga Boga, jedinorodni Sin i jedan Duh Sveti koji je sve osvećuje i obožuje, koji je govorio kroz zakon i proroke, kroz stari i novi zavjet. Ima i ovaj pečat u umu svome svagda, koji ti je sada ukratko i sažeto izložen, i ako Bog da, bit će potvrđeno po mogućstvu i dokazima iz Svetog pisma, jer treba o božanskim i svetim tajnama vjere ništa slučajno, bez božanstvenih pisama predavati, i ne prosto zanositi se vjerovatnoćama i lepo uobličenim riječima. Čak ni samo meni, koji ti ovo govorim, nemoj prosto vjerovati ako ne dobiješ iz božanskih pisama potvrdu onoga što ti objavljujem. Jer ovo spasenje naše vjere jeste ne od lijepo iznađenih riječi, nego na osnovu dokaza od božanskih pisama. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, ovaj prvi dio četvrte katiheze svetog Kirila Jerusalimskog, kao što smo vidjeli, govorio je o svetoj trojici, o Bogu Otcu, o Hristu, o Duhu Svetome, o Hristovom domostroju spasenja, o njegovom pogrebenju, o krstu, stradanju, o vaskrsenju, na početku o rođenju od presvete djeve, govorio je o budućem sudu, da bi posle ovog učenja o svetoj trojici, o Bogu Otcu i o dijelovi iz Hristologije, prešao da govori o čovjeku, o ljudskoj prirodi i ljudskom stanju. Prvi dio će biti o duši, tako da on govori o duši sljedeće. Posle poznanja ove čiste i slavne i svesvete vjere, poznaj nadalje i samoga sebe ko si. Poznaj da je čovjek dvostruko stvoren, sastavljen od duše i tijela, i kao što je malo prije rečeno, sam Bog je tvorac i duše i tijela. Znaj i to da imaš dušu samovlasnu, slobodnu. Najdivnije Božje djelo po obrazu svoga stvoritelja, besmrtnu zbog Boga koji je obesmrćuje, neraspadljivo razumno živo biće, zbog onoga koji je to darovao ima vlast da tvori ono što hoće. Jer ne griješiš po postanju, nastanku, niti po sudbini činiš blud, niti kako neki glupo tvrde, položaj zvijezda te primorava da posvećuješ pažnju prljevim strastima. Ovdje sveti Kirilo govori protiv gnostičkih i manihejskih zabluda koje uče da je samo stvaranje čovjeka već grijeh ili nagoni na grijeh i pad, kako je mislio i Origen u nekim svojim dijelima. I da je duša sagriješila prije dolaska u svijet, kako Kirilo veli dalje u paragrafu, da je problem u tome što je duša sagriješila, što se ova plotila. Ovdje vidimo već origenizam i platonizam, smatrajući da je duša ona koja je postojala i ranije. Zašto izbjegavaš da ispovjedaš svoja sopstvena zla, nastavlja dalje, i otkrivljuje za njih nevine zvijezde? Nemoj mi obraćati pažnju na astrologe, i astrologiju, jer o njima kaže božansko pismo. Neka stanu sada i neka te spasu zvijezdari neba. I dalje, gle sve njih kao granje, ogan će ih spaliti i neće izbaviti dušu svoju iz plamena. A zna i ovo, da duša pre nego što je došla u ovaj svijet nije ništa sagriješila, nego smo došli u svijet bezgrešni, sada griješimo po slobodnom izboru. Ne obraćaj pažnju na onoga koji je pogrešno objašnjao ovo mjesto. Dalje govori, duša je besmrtna po blagodati Božjoj, ali je stvorena i samim tim je po stvorenosti smrtna. Ali po blagodati Božjoj, Bog je taj koji daje besmrtnost i duši, ali i tijelu. Duša je samovlasna, a đavo da postakne može, ali nema vlast i da je primora mimo njenog izvoljenja. On ti podmeće bludnu pomisao, ti ako hoćeš primit ćeš je, ako nećeš, nećeš je primiti. Jer ako padaš u blud po neophodnosti, radi čega je onda Bog pripremio pakao? Ako pravdu tvoriš po prirodi, a ne po izvoljenju, to jest po slobodi volje, radi čega je onda Bog spremio neopisive vijence? Ovca je krotka, ali ona nikada ne bi omjenčana, nagrađena zbog svoje krotosti, jer njena krotost nije od izvoljenja, to jest od slobode, nego je po prirodi ona, njoj po prirodi pripada. Uvaženi slušaoci, u nastavku će Sveti Kirilo govoriti o tijelu. Saznao si, mili moj, koliko je to za sad moguće ono što se tiče duše. Primi po svojoj moći i riječ učenje o tijelu svom. Nikoga ne prikladaj od onih koji govore da ovo naše tijelo nije od Boga. Jer oni koji smatruju da je tijelo nešto tuđe Bogu i kao da duša boraju tuđem sasudu, uvijek su spremi da ga na blud upotrijebe. A šta je to što prigovaraju ovom divnom tijelu? Šta mu po ljepoti nedostaje? Šta ima kod njega što nije mudro ustrojeno? Zar ne bi trebalo da se takvi udube u presjajno ustrojstvo očiju, da se zamisle na dušima sa strane postavljenim, kako bi neometano slušali, i na čulo mirisa, sposobnim da razlikuje i razpaznaje mirise? Pa kako je jezik sluga dve u stvari čula ukusa i djestva razgovora? Kakve su tek skrivena pluća koja neprestano udišu i izdišu vazduh? Ko je onaj koji je srcu podario neprestane otkucaje? Ko je onaj koji je ustrojio i razdijelio tolike vene i arterije? Ko je tako mudro spojio kosti sa živcima? Ko je jedan dio hrane odredio za održavanje organizma, drugom je dao prefinjenije svojstvo, a stidne unove sakrio na priličnija mjesta? Ko je ljudsku prirodu kojoj preti i čeznuće učinio trajnom preko celishodne zajednice polova? Ne reci mi da je tijelo sauzročnik grijeha, jer ako je tijelo uzročnik grijeha, zašto onda mrtvac ne griješi? Stavi nož u ruku tek umrloga i ubistva neće biti. Pored tek preminulog mladića, neka prolaze sve prelesti i ljepote, nikakva bludna želja se njemu neće pojaviti. Zašto? Zato što tijelo ne griješi samo po sebi, nego duša kroz tijelo. Ako ga ona preda bludu, ono postaje nečisto, ako ono živi zajedno sa svetom dušom, onda postaje hram duha svetoga. Nisam ja taj koji to govori, no apostol Pavle koji govori u poslanici Korinčanima i kaže, zar ne znate da su tijela vaša hram duha svetoga koji je u vama? Čuvaj dakle tijelo svoje kao hram duha svetoga, ne blati bludnim dijelima tijelo svoje, ne prljaj ovu predivnu odeždu svoju. A ako si uprljao, peri je sada pokajanjem, jer je sada vrijeme čišćenja. A riješ cjelomudrenosti, to je ščednosti, neka prvo čuje zbor monaha i djestenica, koji postižu u svetu ravno angelsko življenje, a potom ostali narod crkve. Velika nagrada vas očekuje, braćo. Nemojte za malo zadovoljstva da prodate veliko dostojanstvo. Poslušajte apostola koji kaže da ko ne bude bludnik ili pogan kao Isav, koji je za jedno jelo prodao prvorodstvo svoje. Zapisan si dakle u anđelske knjige, željom za cjelomudrenošću, pazi da ne budeš iz njih ponovo izbrisan zbog bludnih dijela. Nemoj međutim ti koji upražnjavaš cjelomudreni život, da se opet pogordiš nad onima koji su stupili u brak, jer častan je brak i postelja koja se drži čista, kao što kaže apostol. Zar si i ti koji djestveno živiš nisi rodio od bračnika? Ne prezi srebro, zato što zlato posjeduješ. Zato neka u dobroj nadi žive i oni koji u braku zakonito se koriste brakom, koji brak ostvaruje saglasno njegovom ustanovljenju, a ne razbudno zbog preterane slasti, koji znaju vrijeme uzdržanja da bi se posvetili molitvi, koji zajedno sa svojim odjelima prinose necrkvena molitvena sabranja čistima i tijela svoja, koji su ušli u brak radi rađanja djece, a ne radi strastoljublja. Isto tako i jednobračni da ne preziru one koji su stupili u drugi brak, jer dobra i divna stvar uzdržanje, ali je dopušteno i drugi brak stupiti, da ne bi oni koji su slabi pali u blud. Dobro je ako budu kao i ja, kaže apostol, ali ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene, jer je bolje ženiti se nego se raspaljivati. A sve ostalo, blud, preljubu i svaku vrstu neuzdržljivosti, raskalošnosti, odgonite daleko od sebe. Držite tijelo čisto Gospodu, da bi Gospod pogledao na tijelo. Nadalje će on govoriti o hrani i reći, tijelo treba hraniti jelima, da bi moglo da živi i da neometano služi, ali ne i da se prede i predaje uživanju. Što se dakle tiče hrane, držit će se ovih pravila. Pošto mnogi griješe i u odnosu na jela, jedni bez ikakvog ustručavanja jedu idolske žrtve, drugi pak uzdržavaju se, ali pritom osuđuju one koji jedu. Sveti Kirilo govori ovo i onima koji su dvoličili, kao što je to nekada i sveti apostol Pavle govorio onima koji su išli na idolska sabranja i jeli idolske žrtve, onda su bili i u crkvenim sabranjima. Upravo i sveti Kirilo hoće to da razdvoji i govori da se i ne mogu dva gospodara služiti, a i da ne može biti ta idolska žrtva zajedno sa svetom žrtvom. Jer mi postimo, nastavlja dalje, uzdržavajući se od vina i mesa, ne zato što ih mrzimo kao nešto nečisto, nego zato što očekujemo nagradu, da bi previdjevši ono što je čulno, okusili slast duhovne umne trpeze i da bi sjejući u svom životu sa suzama u radosti želili žetvu u budućem vijeku. Zato nemoj prezirati one koji jedu i koji zbog tjelesne nemoći uzimaju hranu. Ne prekorevaj oni koji piju pomalo vina, stomaka radi i radi čestih bolesti. I ne osuđuj ih kao grešnike, također nemoj da mrziš meso kao nešto nečisto. Jer znaj da apostol takve ima u vidu kad kaže, koji zabranjuju ženite se, zapovjedaju uzdržavati se od djela koja Bog stvori za jedenje vjernima sa blagodarnošću. Budi čvrst u duši da ne bi slučajno nešto pojeo od onoga što je prinijeto idolima. O tome ne brine samo ja sada, nego je to bila još i apostolska briga, kao i Jakova, episkopa ove crkve. Sveti apostol Jakov, brat gospodnji, po tijelu je bio prvi episkop Jerusalimske crkve, da posjetimo. I njega se sjeća sveti Kirilo kao svoga prethodnika. I upravo njega ovdje i citira i pominje. Tako pišu apostoli i prezviteri crkve svim narodima sabornu poslanicu da se prvenstveno uzdržavaju od idolskih žrtava, pa onda od krvi i udavljenog. Jer mnogi od ljudi životinski nastrojeni koji žive poput pasa, krv loču, slično divnim životinjama i jedu udavljeno nepošteno. A ti, slugo Hristo, i kad jedeš sa pobožnošću jedi. Ovoliko je on govorio o hrani, sada će preći o odjevanju, a počeći jedan dio o vaskrsenju. O vaskrsenju čovjeka. Odjevanju kaže, odjevanje neka ti bude skromno i ne radi ukrašavanja, nego radi neophodne zaštite, ne da bi se raspaljivao, nego da bi se zimi zagrijao i da bi pokrio golotinju tijela. Pazi da pod izgovorom pokrivanja golotinje i stida ne padeš u drugi stid sujetnim odjevanjem. I sada prelazi na temu vaskrsenja, o čemu će on i opširno govoriti u katehezu 18. koju ćemo, ako Bog da, tumačiti i čitati u nekoj od narednih emisija. Pazi mi, molim te ovo, tijelo tvoje, znaj da ćeš ustati iz mrtvih i bit će suđen i biti suđen zajedno sa tim tijelom. A ako ti se javi pomisao sumnje da je to nemoguće, zaključuj onome što je nevidljivo na osnovu onoga što se tiče samoga tebe. Reci mi i promisli, gdje si bio sam ti pre 100 i više godina iz kakvog sićušnog i beznačajnog materijala si dospio do takvog uzrasta i takve ljepote i dostojanstva. Potom, onaj koji je nebiće prizvao u biće, zar ne može ono što je jednom bilo, biće pa palo, opet vaskrsnuti? Onaj koji radi nas sijano sjeme svake godine umrtvljavano podiže, da će mu biti teško da vaskrsne nas, radi koji je sam vaskrsao. Vidiš li drveće koji toliko mjeseci stoji bez plodova i bez lišća, ali čim prođe zima, sve će ovo ponovo kao iz mrtvi da oživi. Zar nećemo mi mnogo pre i mnogo lakše oživjeti? Mojsijev štab se voljom Božijom pretvorio u sebi nesličnu zmiju, a zar čovjek koji je podlegao smrti da opet ne postane ono što je bio? Ne poklanjaj pažnju onima koji tvrde da ovo tijelo neće ustati, jer ono zaista ustaje. Svjedok toga je Isaija prorok koji kaže: vaskrsnuće iz mrtvih i ustaće oni koji su u grobovima, mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom, vaskrsnuće po proroku Danilu. Jedina je život vječni, a drugina sramotu vječnu. Vaskrsenje dakle pripada svima ljudima, ali ono nije ko svih isto, jer svi ćemo primiti vječna tijela, ali ono neće biti ista ko svih. Pravednici će ih primiti da bi vječno likovali s anđelima, a grešnici da bi u vjekove podnosili mučenja svojih grehova. Ovo je ukratko govorio o vaskrsenju tijela, da bi sada u sljedeća dva posljedna odjeljka ove kateheze govorio o kupelji, to je o krštenju, i o božanskim pismima na kraju. O kupelji krštenja kaže: radi toga je Gospod, preduhitrivši svojim čovjekoljubljem, dao nam pokajanje kupelji, da bi odbacili mnoštvo, bolje rečeno sve breme grijeha, i da bi primivši peča Duhom Svetim postali nasljednici života vječnoga. No, pošto smo o krštenju dosta govorili ranije, da pređemo na uvodno izlaganje ostalog učenja. Evo on o sada, ovo završno učenje i završno pouku o četvrte kateheze govori o božanskim pismima. Ovome nas uče Bogo nadahnuta pisma Starog i Novog Zavjeta, jer jedan je Bog dvaju zavjeta, onaj koji je Hrista javljenog u Novom nagovijesti u Starom Zavjetu, koji je privodio Hristu preko zakona i proroka. Prije nego što je došla vjera, čuvani smo bili pod zakonom i zakon nam je postao vaspitar za Hrista. A ako čuješ nekoga od jeretika kako huli na zakon i proroke, odgovori mu riječju spasenja govoreći: Isus nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni. I marljivo se pobrini da naučiš i to od crkve, koji su knjige starog, a koje knjige novog zavjeta, a ne apokrifne knjige, nemoj čitati. Jer ako još ne poznaješ dobro ono što je od svih priznato, zašto se uzalud mučiš onim što je pod znakom sumnje? Čitaj božanska pisma, 22 knjige starog zavjeta, koje su preveli 70 tumača. Ovdje sveti Kiril očigledno prepričava istoriju prevoda Septuaginte na grčki, zabilježenu u poznatom Aristijevom pismu. I nastavlja dalje: pošto je naime umro Aleksandar, makedonski car, i njegovo carstvo se podijelilo na 4 dijela, na Vavilon, to je Mesopotamiju i Makedoniju, Aziju Malu i Egipat, jedan od egipatskih vladara, Ptolomej Filadelf, koji je bio veoma učen i koji je osvuda sabirao knjige, čuvši od bibliotekara Dimitrija Falira o zakonskim i proročkim božanskim pismima, smatrao da je mnogo bolje da te knjige ne nabavlja nasilno od onih koji to ne žele, nego da umilostivi darovima i prijateljstvom one koji ih posjeduju. On je znao da nasiljem dobijeno često izaziva prevaru, s obzirom da se bez volje daje, a ono što se uz slobodan pristanak daje, da biva ispravno. Zato je poslao tadašnje prvosvešteniku Eleazaru mnoštvo darova za Jerusalimski hram i zamolio ga da mu pošalje po 6 prevodilaca iz svakog od 12 plemena Izraeljevih, potom da bi isprobao da li su knjige božanskog porijekla ili nisu, i bojeći se da li se poslani prevodioci ne bi među sobom dogovarali, svakome od došavših tumača je dao zasebnu kuću u zvanomu Farosu, to je svetioniku, koji leži naspram Aleksandrije, zapovjediši svakome od njih da prevede cijelo sveto pismo. A kada su oni završili posao posle 72 dana, to jest kada su svi prevodi istovremeno bili gotovi, koje su oni svaki u zasebnoj kući bez uzajamnog opštenja izvršili, on ih sabra sve zajedno i nađe se da su ne samo po smislu, nego čak i u riječima bili saglasni. To što se dogodilo nije bio rezultat snalažljivosti i domišljatog ljudskog mudravanja, nego je prevod izvršen Duhom Svetim, kao što su i sama božanska pisma nadahnuta Duhom Svetim. Sveti Kirilo, kao što vidimo, očigledno vjeruje i u bogonadahnutost grčkog prevoda izvršenog od jevrejskog i jevrejskih 70-orice prevodilaca. Zato i ovo govori. Dalje, nastavlja, čitaj ove 22 njihove knjige, a sa apokrifnim knjigama nemoj imati nikakve veze. Samo proučavaj prilježno one knjige koje i u crkvi javno čitamo. Od tebe su bili mnogi razboritiji apostoli, drevni episkopi, prestojatelji crkve, koji su nam ovo predali. A pošto si ti čedo crkve, nemoj da mijenjaš, nemoj kvariti ustanovljeno. Proučavaj dakle, kao što rekao smo, 22 knjige Starog Zavjeta. Ja ću ih navesti, a ti ih zapamti ako si prilježan po imenu. U zakon spadaju prvih 5 knjiga Mojsijevih, Postanja, Izlaska, Levitska, Brojeva, Ponovljenih zakona. Potom dolazi knjiga Isusa Navina i knjiga Sudija sa Rutom, koja se broji kao 7. Od ostalih historijskih knjiga, prva i druga Careva, kod Jevreja je jedna knjiga, isto tako je jedna i treća i četvrta Careva. Slično tome, kod njih su i prva i druga knjiga Dnevnika, kao jedna knjiga. Jednom se smatra i prva i druga Jezdrina, 12. knjiga je Jestirina. To su historijske knjige. Pjesnički poučnih knjiga ima 5, knjiga Jova, Psalmi, Priče Solomonove, knjiga Propovjednika i Pjesma nad pjesmama, kao 17. Sto postoje još 5 proročkih knjiga, 12 malih proroka i jedna knjiga, i jedna Isaina, i Jeremina sa varuhom i plačem, Jereminim i poslanicom. Potom knjiga Ezekiljeva i Danilova kao 22. knjiga Staroga Zavjeta. U Novi Zavjet spadaju jedino 4 evanđelja. Druga takozvana evanđelja koja nose taj naziv su lažno napisana i štetna. Manihejci su pisali evanđelje po tomi koje je namirisano mirisom evanđelskog naziva, razvraća kao apokrif prostije duše. Primi dijela 12-orice apostola, u 107 sabornih poslanica, Jakovljevu, 2 Petrove, 3 Jovanove i Judinu, kao i pečat svetih svega Pavlovih, posljednjih od učenika, 14 njegovih poslanica. Sve ostale knjige neka ti budu drugostepenog značaja. One knjige koje se ne čitaju u crkvu, ni ti ih nemoj čitati, kao što si već o tome čuo. Ovo me za sad ovoliko. Eto, ukratko je Sveti Kirilo i nabrojao knjige koje su kanonske u Starom i Novom Zavjetu. U posljednjem odjeljku 4. katiheze on nadalje kaže: bježi od svakog đavolskog djelstva i ne počinjavaj se drakonu otpadniku, koji je sve dobro biće izmijenio po slobodnoj volji i koji može pridobiti za sebe samo one koji te žele, ali ne i na silu ih primorati. Ostavi se astrologa i onih koji nagađaju po pticama i preznamenja i izmišljenih jelinskih proricatelja. Čak ni da slušaš, nemoj o najbezakonijim stvarima, kao što je vraćanje, prizivanje mrtvih. Beži od svake vrste neuzdržanja, od ugađanja stomaku, slastoljublja, strastoljublja, budi iznad srebroljublja i zelenaštva. Ne posjećuj radi gledanja i zabave neznabožačkih skupova i nikada ne upotrebljaju bolesti bajanja. Prezri svaki bezobrazluk krivotvorenja. Pazi se da ne padneš bilo u samarijanstvo, bilo u judejstvo, jer te je za svakda iskupio Isus Hristos. Mani se svakog paženja na subote i proglašavanja prljavim nečistim dijela samih po sebe bezazlenih. Osobito mrzi sve skupove bezakonih jeretika i trudi se svim silama da dušu svoju utvrđuješ postavima, molitvama, milostinjama i čitanjem božanskih riječi, kako bi poživeš i ostatak svog tjelesnog života u cjelomudrenosti i blagočestivim naukama zadobio jedino spasenje banjom krštenja, i da bi ti tako bio uvršten i ti u nebeske vojske Boga Oca i udostojio se nebeskih vijenaca u Hristu Isusu, Gospodu našem, kome neka je slava u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, završili smo i četvrtu katehezu Svetog Kirila Jerusalimskog, iščitali je i ukratko istumačili. Vidjeli smo da je na samom početku Sveti Kirilo govorio o Svetoj Trojici, o Bogu Ocu, o Hristu, o rođenju, o djeve, o krstu, o pogrebenju, o vaskrsenju, o Duhu Svetome, o vaznesenju, o budućem sudu, da bi u drugom dijelu ove četvrte kateheze prešao i govorio o stanju ljudske ličnosti, o duši, o tijelu ljudskom, o vaskrsenju duše i tijela, o hrani, o odjevanju, o kupili krštenja i na samom kraju govorio o božanskim pismima koja su u upotrebi u predanju crkvenome. U našoj sljedećoj emisiji, uvaženi slušalci, nastavit ćemo dalje iščitavati petu katehezu u kojoj Sveti Kirilo govori o vjeri. Zahvaljujući vam na pažnji i na odvojenom vremenu za slušanje našeg radija, mi vas do sljedećeg slušanja pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja s Bogom. Kateheze Svetog Kirila Jerusalimskog.
Kateheze Svetog Kirila su neobično važne, jer su one u stvari neka vrsta metodskih jedinica. One su i predavanje i propovijed u isto vrijeme. I dogmatika, i etika, i asketika, i psihologija, i liturgika. Šta to znači? Pristup njihov je cjelovit. One ne dijele čovjeka, ne dijele ni Boga, ne odjeljuju etos ni od Boga, ni od čovjeka.